laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Nou ja, ons is nou hier aan die einde al. Ons is nou hier by die poel van vuur vanavond. Daar bly nou nog net boodskap of twee oor na die einde toe. Dit is in die 8000ste jaar of 8ste dag, wat die eerste dag van die nieuwe week sal wees, want die week het net 7 dae, 7000 jaar, so, en dan sal ons daaroor bietjie met mekaar nog gesels, as die Here wil, en vertoef om te kom by volgende Sondag. Maar vanavond is ons dan by die poel van vuur. Nou vriende, as ons met mekaar praat oor die poel van vuur, dan is daar baie plekke in die Bybel waar een mens dit kan gaan soek. Ek sal in die boodskap vir u skrif genoeg skrif gee en sommige selfs aanhaal en quoteer. Maar vir die skriflesing vat ek u na Lukas 16 toe. En nou moet u onthou, ons is nou in Openbaringe 20, waar ons gelees het van die wit troon oordeel of die oordeelsdag. En ons het gesien by die wederkoms van die Here Jesus, het hy die dier en die valse profeet of die antichrist gevang en hulle lewendig in die poel van vuur gewerp. Dit was nou hier by sy wederkoms gewees op die Olyfberg, net voor die slag van Armageddon, Openbaring 19 by sy wederkoms. Daar lees ons hoe dat hy kom en die antichrist en die valse profeet vang, en hulle is die eerste twee, lewendig in die poel van vuur in. Dis by die wederkoms, die tweede fase, die sigbare koms. Is hulle die eerste twee in die poel van vuur. En dan het ons gesien, aan die einde van die 1000 jaar, vang hy die duivel, en hy is die derde een, wat in die poel van vuur gewerp word. En dan lees ons, het ons gelees daar, toe ons gepraat het met mekaar oor die oordeelsdag, het ons gesien, dat die doderyk gee die dode wat daarin was. Die doderyk het die dode gegee, die dood en die doderyk het hulle dode gegee, wat hierin was. Toe is die doderyk leeggemaak met al die siele van afgestorwe, ongeredde mense. En hulle staan ook nou daar voor die wit troon. En toe sien ons, is die dood en die doodryk ook in die poel van vuur gewerp. Nou is hulle ook al tot niet. Toe het ons gesê, die 6de persoon wat dan ingegooi gaan word, is die mens self, sy getal is 6. Ons is dus vanavond by die poel van vuur, na die wit troon oordeel, want ons lees in Openbaringe 20 vers 15, waar hy sê, as dit gevind is dat iemand sy naam nie daar opgeskryf is in die boek van die lewe nie, by die oordeelsdag, dan is hy ook in die poel van vuur gewerp. En u sien dus, van die wit troon af, kom hulle dan ook hiernatoe. Want dis net ongeredde, die dode staan daar, klein en groot, so het ons gelees in Openbaringe 20, daar van vers 11 af, 12 en verder aan. Nou, die poel van vuur, hoekom noem ons dit die poel van vuur? Wel, die Bybel noem dit so. Die Bybel praat van die poel van vuur. In Openbaringe 19 daar by die wederkoms, lewend is hulle in die poel wat brand met vuur en swaal gewerp, die dier en die valse profeet. Lewend in die poel wat brand met vuur en swaal, ons gaan nou terugkom. Na hierdie term of uitdrukking, poel van vuur en swaal. Maar kom ons doen ons skriflesing. Lukas 16 van vers 19 af. Nou wil ek ook net reg in die begin sê, bo aan vers 19 staan daar, gelykenis van die ryk man en Lazarus. Nou vriende, daai woorde staan nie in die oorspronklike Griekse tekst nie. In die Griekse Bybel, in die oorspronkelijke Griekse tekst, staan daar nie bo aan vers 19 hierdie woorde nie. Dit staan nie in die oorspronkelijke, die vertalers het die woorde daar ingeskryf. Nou wat baie interessant is, en ek sal dit nou vir u wys ook, dat ek glo nie dat dit een gelykenis is nie. En ek gaan nou vir u skriftuurlike bewys gee, hoekom dit, ek glo dis nie een gelykenis nie. Maar weer eens, ek sal die mense wat glo dit is een gelykenis, ook die voordeel van daar die twyfel gee, en dan kan jy, al is dit ook een gelykenis, nie die verskrikkelijkheid van die hel daar uithaal nie. Jy kan van hierdie waarheid een gelykenis maak, maar jy kan nie die vuur uit die hel uithaal nie. So, maar ons gaan nou daarby kom. Kom ons lees Lukas 16 vers 19. En daar was een ryk man. Vergeet nou van die opskrifie, hoor hoe praat Jesus. En daar was een ryk man. En hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om te versadig met die krummels wat van die rykman se tafel val. Ja, selfs die hond het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die rykman het ook gesterf en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind onthou, dat jy jou goeie dinge in jou leven ontvang het, en so ook Lazarus die slechte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle een groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie. En die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku. Nou kom het hy hulle so dringend gaan waarsku? Sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging, kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, dis die Ou Testament. Moses is die eerste 5 boeke, en die profete, die groot en klein profete. Eerste 5 boeke is Moses in hom. Daarna, al die profetiese boeke, die Ou Testament, tot by Malachi. Laat hulle, hoor nou, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nie vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Hier eindig die voorlesing uit die woord van die Here. Mag hy nou hier die geweldige waarheid en die oordenking daarvan ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Nou geliefdes, as u na hierdie gedeelte kyk, dan kry ons hier 'n paar baie belangrike gedagtes omtrent die eindbestemming of dan liewerster die bestemming van hulle wat sonder Jesus sterwe. Hierdie gedeelte in Lukas 16 sê ek, haak ons nou aan by Openbaringe 20, waar ons sien dat hulle wat voor die oordeelsdag staan, daar staan omdat hulle sondes nooit vergewe is, omdat hulle nooit weergebore is nie, en dus moet hulle nou rekenskap gee, hoekom is hulle daar, hoekom is hulle sondes nie vergewe nie, want jy sien vriende, een mens gaan eendag in die hel wees, nie omdat jy gelieg, gesteel, gemoor, gewat het nie, jy gaan daar wees omdat al die sondes nooit vergewe is nie, dis hoekom jy daar gaan wees. Want al die sondes kon jou vergewe gewees het, as jy Jesus se versoening aangeneem het, en jou tot hom bekeer het. Dan het hy jou sondes vergewe, en dan kom jy nie in die oordeel nie, sê Johannes 5 vers 24 tot 29. Nou kom ons kyk nou na hierdie verhaal. Jesus is self aan die woord. Onthou dit. Jesus is self aan die woord. Kyk maar mooi. En hy het ook. En as jy van vers... As jy nou self mooi gaan kyk na hierdie gedeelte en jy sou die voorafgaande verse lees, dan sal jy sien die Here Jesus vertel vir hulle. Hy vertel aan hulle verhale, gelykenisse. In vers hoofstuk 16 van vers 1 af, vertel hy 'n gelykenis, dis baie duidelik. Hy praat van 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het. Hy noem hulle nie name nie. Jesus het nooit in sy gelykenisse mense wat regtig bestaan het, soos Abraham of Lazarus, sy name genoem, as hy 'n verhaal vertel het nie. Maar dan, as Jesus nog al die tyd aan die woord by vers 19, nou, 'n gelykenis, eerste rede hoekom ek nie glo, dis 'n gelykenis nie, die opskrif is nie in die oorspronklike taal nie. Die tweede rede, die Bybel sê nie, dis 'n gelykenis nie. Maak nou jou Bybel by Lukas 12 vers 16 oop. Net om aan jou voorbeeld te gee. Maak jou Bybel by Lukas 12 vers 16 oop. Nou staan daar in die Bybel. Nie iets wat die vertalers bo aan vers 12 geskryf het nie. Vers 12 self, dis deel van die Bybel. En wat staan daar in vers 12? Vers 12 sê, toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. En nou van vers 13 af kom 'n storie. Want vers 12 sê, dis 'n storie. Verstaan jy wat ek vir u probeer wys? Kom ons kyk na Matteus 13 vers 24. In Matteus 13 vers 24, dieselfde ding. In Matteus 13 vers 24 staan daar, 'n ander gelykenis het hy hulle vertel. En dan van vers 25 af, vertel hy 'n gelykenis. Hoe weet ek dis 'n gelykenis? Vers 24 sê, dis 'n gelykenis. U sien wat ek hier probeer wys? As daar in Lukas 16 vers 18 gestaan het, en hy het aan hulle hierdie gelykenis vertel, van Lazarus en Abraham, en dan begin hy met vers 19, en hy sê, dan was dit 'n gelykenis, dan sê die Bybel dis een. Maar nou weet ek ook, want in hoofstuk 16 vers 1, sê hy nie dis 'n gelykenis nie, maar ons kan duidelik uit die konteks aflei dat dit ook een is, al sê die teksvers dit nie. Maar ek gaan nie sê, dis 'n gelykenis as die Bybel dit nie sê nie. En ek kan nie uit die verband aflei nie. En die ander rede, die derde rede, Jesus het nooit, as hy 'n gelykenis vertel, mense wat wel gelewe het, sy name gebruik nie. Hy het altyd gesê, daar was 'n koning, of daar was 'n vrou, wat haar penning verloor het, of daar was 'n man, wat grond gehad het, en hy het 'n huurling gehad. Hy het hulle nooit name gegee in sy verhale nie. Hier is dit duidelik, Abraham en Lazarus. Lazarus lees ons van in Johannes 11. Waar Lazarus siek geword het, en in vers 44 het Jesus hom geroep, en gesê, Lazarus kom uit, en Lazarus het weer lewendig geword. Ons weet wie was Lazarus. Ons weet ook wie was Abraham, daar was net een Abraham. Hy is die vader van al die gelowiges. Abraham is die man wat die Here geroep het uit Ur, van die Galdeërs, en vir hom gesê het, jou nageslag, Isak, Jakob, jou nageslag, my volk. Ons weet wie was Abraham. Nooit 'n gelykenis as hy van Abraham en Isak praat en Lazarus praat nie, werklike mense. Maar goed, kom ons sê, dit is 'n gelykenis. Wat wil Jesus met die gelykenis doen? Hy het in al die gelykenisse wat hy vertel het, al die verhale, was 'n illustrasie om 'n groot waarheid tuis te bring. Hy vertel die verhaal sodat jy mooi kan verstaan, as jy hierdie verhaal verstaan, dan kan jy dit gaan toepas op die werklikheid dan verstaan jy nou die werklikheid. Want hierdie verhaal illustreer net die werklikheid. Jesus het nooit 'n verhaal vertel soos Rooikapie en wolf nie. Ons weet dis nie waar nie. Want die wolf het nie regtig vir ouma ingesluk nie. En dit was nie regtig ouma met haar groot ore en oë en goed wat daar in die bed gelê het nie. Dit was nie wolf nie. Hy kon nie vir ouma ingesluk het nie. Dis 'n leen, dis 'n storie. Jesus het nooit 'n storie vertel om sommer 'n opgemaakte, 'n verdigsel. Wat wou hy daarmee bereik? Hy het dit altyd gedoen om 'n waarheid, 'n werklikheid tuis te bring. Kom ons gaan kyk. Sou dit dan 'n gelykenis wees, dan wil hy hê ons moet verstaan. Gaan kyk na al die gelykenisse, dan wil hy hê ons moet verstaan. Hy sê die koninkryk was soos hierdie man. Die koninkryk is so, of die koninkryk is so, en dan vertel hy vra van die man wat die seuns gehad het, en so meer. Ons kan dit verstaan, hy wil die waarheid aan ons verduidelik en toepas in die verhaal. Nou, kom ons kyk verder. Al is dit dan ook 'n gelykenis. Watter waarheid wil Jesus hê ons moet hier raak sien? In die eerste plek, kyk hierso. Dit antwoord al die mense vra oor die hel. Ek het 'n oom gehad, dit was my pa se jonger broer. Ek het hom bearbei, ek het as student gaan waarneem in Klerksdorp gemeente en hy was daar 'n myner gewees. Hy het 'n verskriklike dood gesterf, want hy was 'n ketangroker en hy het aan emfyseem gesterf. Hy het versmoor. Sy longe was weg, dit het nie meer suurstof opgeneem nie. Hy het letterlik versmoor. 'n Verskriklike dood gesterf. Maar ek het hom bearbei. Ek sê vir hom, hy moet Jesus aanneem, hy moet hom bekeer, hy sê, hoekom? Ek sê, want as jy sterf sonder Jesus is jy in die hel. Hy sê, daar's nie hel nie. Ek sê, goed oom, kom ons veronderstel, daar is nie een nie, dan is jy reg. Ek het geglo, daar is een, ek was verkeerd. Nou kom ons ander kant en daar is nie hel nie. Ons het al twee niks verloor nie. Jy het geglo, daar is nie hel nie, nou is daar nie een nie, so jy het niks verloor nie. Ek het geglo, daar is een, en nou is daar nie een nie, ek het ook niks verloor nie. Maar nou kom ons daar, nou is daar een. Ander kant, ek bedoel nou nie. Nou kom ons aan die ander kant, en nou is daar hel, en jy het dit nie geglo nie, en jy het jou nie bekeer nie, en waar is jy nou? Ek het dit geglo, en ek het gesê, ek wil nie daar wees nie, daarom bekeer ek my, en ek kies Jesus, ek kies die hemel. Wie het nou verloor? Nou het nie my geantwoord nie, maar laat dit daar. Vriende, die Griekse woord is topos. T-O-P-O-S, topos. Dis die Griekse woord vir plek. As jy Johannes 14 gaan lees, vers 1 tot 3, waar Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei, dan gebruik hy die woord topos, hierdie plek. As jy Lukas 23 en ander plekke gaan lees, waar hulle Jesus kruisig, dan staan daar, en toe hulle op die plek kom, op die topos kom, wat Golgotha genoem word, dit is hoofskedel, het hulle hom daar gekruisig. Is daar so'n plek soos Golgotha? Ja, daar is. Die Bybel sê daar is so'n plek, ek was daar. Daar is so'n plek, soos Golgotha, vandag nog. Dis waar hulle Jesus gekruisig het, daar is so'n plek, Golgotha. Topos. Jesus, ek gaan vir julle 'n topos maak, 'n plek, dan kom haal ek julle. Ons gaan oor daai plek praat. Nou gebruik hy presies dieselfde woord. Hoor wat sê hy? Hoor wat sê hy? Hoor jy, hy sê dis 'n plek. 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 Hy sê, ek ly smarte in hierdie plek. Ek ly smarte in hierdie plek. Ek ly smarte in hierdie plek. Vriende, vir elke eenmal wat die Bybel na die hemel verwys, verwys hy 33 maal na die hel. Net in die Nuwe Testament is daar 318 verwysings na hierdie plek. Net in die Nuwe Testament. Die Bybel praat meer van die hel as van die hemel, omdat hy ons wil waarsku van die plek, van die hemel, weet ons. En dit sal ons sien as ons daar kom, so dit gaan 'n heerlike verrassing wees, want Paulus sê, wat 'n oog nie gesien en 'n oor nie gehoor en 'n mens nog nooit aan kon dink nie, dis onbeskryflik. Maar hierdie plek is beskryfbaar.
Jesus doen dit, want hy weet hoe lyk die plek, want hy het hom berei vir die duivel en sy engele, sê Matteus 25, daarby vers 41. So Jesus weet precies hoe lyk hierdie plek, hierdie topos, hy het hom berei. Nou vertel hy hierdie verhaal, en hy verwys na hierdie plek, hierdie plek, hierdie plek. In Lukas 16 vers 28 staan daar uitdruklik, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Hoor wat sy, hierdie is 'n plek waar 'n mens gepynig word. Ons kom terug daarna toe, maar dis 'n plek. Net soos wat hy sê, die plek Golgotha, die plek wat ek vir julle gaan berei. 'N plek. Net soos wat jy 'n adres het, jou woonplek. 'N plek. Ek het vir u gesê, in 1966, toe sê my dominee, hy is nie EG kerk dominee nie, want ons glo daar is hel, toe sê die dominee waar ek katkeseer vir my, die plek is die ashoopgat, hierdie plek, hierdie hel, is die ashoopgat van Vryburg. Toe sê ek vir hom, dit is daarom interessant dominee, weet jy, ons in die EG kerk bely nou nie, dat Jesus, as ons die geloofsbelydenis opsê, dan sê ons, ek glo in Jesus Christus, wat, kom ek by die geloofsleiers gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig gestorwe en neergedaal het na die onderste dele van die aarde, want dit staan in Efesiërs 4 vers 9, dat hy neergedaal het na die onderste dele van die aarde. Dis hoekom ons daai mensgemaakte belydenis verander om te pas by die Bybel. Hy het neergedaal na die onderste dele van die aarde toe hy sterf, daar is baie skrif daarvoor, ek het nie nou tyd nie. Maar dit is dan snaaks, dominee, jy sê elke Sondag en neergedaal het na die ashoopgat van Vryburg. As ek sê nie so nie, ek sê is. Jy het nou net gesê die hel is die ashoopgat van Vryburg en jy sê en ter helle neergedaal, so na die ashoopgat van Vryburg gekom toe hy sterf. Kan jy glo dat 'n teoloog sulke goed kan glo en sê en vir sy lidmate leer. Dis die ashoopgat van die dorp. Hy's gekruisig gestorwe en ter helle neergedaal en daai hel is die ashoopgat van die dorp. Skande, skande. Maar laat dit daar. Hoor nou mooi, hierdie plek is berei vir die duivel en sy engele. Het ek gesê, Matteus 25:41. Hoor nou, dis 'n plek van smart. Smarte. Hy sê in vers 23, hoor mooi, terwyl hy in smarte was. In smarte. Nou vriende, gaan kyk na die woordeboek. Smart is spyt, berou, selfverwyt, bewus van my ellendige toestand. Dis smart. Hoor mooi? Selfverwyt, spyt, berou, bewus van my ellendige toestand. Terwyl hy in spyt is, terwyl hy in berou is, terwyl hy in selfverwyt is, terwyl hy bewus is van sy ellendige toestand, terwyl hy in smarte is. Dis 'n plek van smarte. Hoor wat sê Jesus? Terwyl hy in die plek van smarte is, terwyl hy in smarte was, hy besef al klaar in watter toestand is hy, sê Jesus van hom. Jesus sal weet, want hy is God alwetend en hy die plek berei. Nie vir die ryk man nie, maar nou is hy daar. Derdens, dis 'n plek van behoeftes en begeertes. Vers 24 sê Jesus, sê hierdie man, hy vra vir Lazarus om sy vinger in water te steek en sy tong te kom verkoel. Wat sou hy gee vir hierdie glas koue water? Wat sou hy gee? Al sy rykdom wat hy agtergelaat het. Want hy was 'n ryk man. Daar's nie eers 'n vinger met 'n druppel water vir sy tong nie, maar hy dors. Hy het sy behoeftes. Hy weet water maak hierdie droë tong nat. Hy weet koel water les hierdie dors. Hierdie gevoel wat hy nou voel is 'n behoefte aan water, niks anders nie. Nie die lekker soet wyn wat hy gedrink het aan sy rykmanstafel nie. Nee nee, water. Dis wat jou dors les. Hy vra water om sy tong te verkoel. Nou hoekom? Is sy tong dan warm? Sy tong is droog, sy tong brand, ja. Maar hoor wat sê die Bybel van hierdie plek? Dis nie net smartlik nie, dis waar jy jou behoeftes het. Hy het nog dors, hy kry warm. Sy tong sit aan sy verhemel te was. Vas. Vriende, ek het maar nog net vuur geslaan in 'n veldbrand. By daai vuur, en jy slaan, en daai vuur brand. Hy skroei die haar op jou lyf. Hy skroei jou ooghare, hy skroei jou wenkbroue, hy skroei jou hare as jy nie hoed op het nie. Hy brand die hare van jou arms af soos wat jy vuur slaan. En in daai geweldige hitte slaan jy, jy sweet, jy span jou in. Jy is nader aan stokflou moeg, jy voel jy gaan neerslaan, jy is gedaan. Dis nou net water of jy is dood. So sien ek hierdie ryk man in daai vlam en hy soek water. Hy smag. Vriende, my pa gaan speel, ek gaan saam as 'n jong kweekskoolstudent. My pa het 'n ywer vir die Here gehad toe hy tot bekering kom. Ons gaan speel bande, boodskappe van Dominee Olwagen wat hy op laat opneem het. Ons het bande, nog die ou tolmasjiene. Ons gaan speel dit vir mense in die dorp op Vryburg. Ons sit daar. Dit was nou vriende, skoolmaat se ouers. Nou gaan speel ons vir hulle die boodskap en onder andere die pool van vuur is ons toe nou by die aand. En toe Dominee Olwagen klaar hierdie vuurige boodskap oor die pool van vuur, sê hy onder andere, daar sal jy smag na jou pyp, daar sal jy smag na jou klipdrif, daar sal jy smag na jou Lexington, maar daar sal nie wees nie. Jy sal nog die begeerte hê, maar dit sal daar nie vir jou gegee word nie, dit sal nie daar wees nie. En toe hy amen sê, toe vat die tannie die pakkie 20 so en sy sê, laat ons maar rook, want in die hel kan ons dit nie doen nie. Hoe's daai? Laat ons dit nou maar doen, want in die hel sal ons dit nie eendag kan doen nie. Ek het nou my maar op my plek gehou, maar ek was op die punt om vir haar te sê, tannie, kom ons gaan drink water, want jy gaan dit ook nie in die hel kan doen nie. In die lig van wat ons hier lees. Maar hoor hier, in die vierde, dis 'n plek waar jy kan sien. Jy het nog jou oë. Hoor wat sê Jesus, hy sê van hierdie plek, hy sê, toe hierdie man in sy smarte is, en sy tong is dik in sy mond, toe sien hy vir Abraham en vir Lazarus. Hy sien hulle, hy hef in die doodryk sy oë op, hy hef sy oë op, hy kyk op, uit die doodryk, uit hierdie vlam, uit hierdie smartelike plek, waar hy so dors is en brand en warm kry, en hy sien vir Abraham en Lazarus, en wat sê hy? Toe hy sien, hy sien, hy sien, hy sien waar hy kon gewees het. O, dit moet hierdie plek een verskriklike plek maak. Dit moet hierdie smart erger maak, hierdie selfverwyt, hierdie spyt. Ek kon daar gewees het, kyk waar's ek nou. Het ek maar geluister toe Lazarus vir my gepreek het. En nou sien hy waar hy kon wees en hy is nie daar nie. Hy sien die heerlikheid en hy lei smarte. Dis hel. Dis hel. Hy sien. O, as hy sien en weet jy as hy om hom kyk, dan sien hy al hierdie demone en hy sien al hierdie vieslike vuil mense bokant wie hy gelewe het. Sy standaard was ver bokant hierdie lae skuim van mense wat ook hier saam met hom in die doodryk is, ook ongered en verlore. Al die moordenaars en sondaars en almal, en hier is hulle ook in dit vloek en dit skel en dit skree. Jy kan maar jou verbeelding vrye teels gee, vriende, ek glo nie jy kan die verskrikking hiervan verstaan en insien nie. Maar in die vyfde, dis 'n plek van geheue. Dis 'n plek waar jy onthou. Dis 'n plek waar jy nog jou verstand het. Jy sal altyd jy wees, jy sal weet jy's jy. Jy sal presies onthou wie's jy. Jy sal nie na ander dimensie, jy sal weet ek is ek, dis ek. Wat my naam ook al is, jy sal dit onthou, jy sal weet, jy is jy. Hoor wat sê hierdie man. Hy weet precies wie is hy. Hy weet precies wie is hy. En nou onthou hy. Nou het hy een gewete. Nou onthou hy. Vers 25. Abraham sê vir hom, kind, onthou. Onthou. Onthou bykie daar op aarde. Onthou jy op aarde? Onthou jy hoe jy gelewe? Onthou jy hoe jy in die kerk gesit? Onthou jy hoe is vir jou gepreek? Onthou jy hoe is jy gewaarskie? Onthou jy die sonnaarskool? Onthou jy dit? Onthou jy dat? Onthou bykie, dink bykie terug. Kind, dink bykie terug. Dink aan al jou kansen. Dink aan die kere wat die Here met jou gepraat het. Dink een bykie wat mense met jou gepraat het. Dink na die CD's, na die DVD's. Dink een bykie terug, toe die woord van God na jou toe gekom het. Onthou jy dit nog? Onthou jy, ons het gesê, die boek van boeken sal daar wees, die Bybel, Johannes 12 vers 48, die woord wat ek tot jou gespreek het. Onthou jy? En wat gaan jy sê? Jy het een geheer, kind onthou. Jesus sê, hierdie man onthou in die doodryk. Hy onthou. Hoor jy wat sê Paulus in Romeine 2 vers 15? Hy sê, wanneer die gewete onderling beskuldig of probeer verontskuldig. Maar hy het een gewete. Sy gewete was groot sport op aarde. Sy gewete het saamgespeel, dit het om glad nie geplaan, sy sonde nie. Nou sy gewete baie opgeskerp en sensitief en hy onthou. En hy word herinner deur Abraham. Onthou bietjie. Onthou jou goeie dae. Onthou die kanse. Onthou die geleenthede. Onthou. Hy sê, onthou die goeie dinge in jou lewe. Hoekom het jy dit nie gebruik om die Here te dien nie? 6. Dis 'n plek sonder 'n uitgang. Het jy al gesien bokant die teater se deure in skole exit? Het jy al die naam gesien exit? Uitgang. Exit is soos dis die woord exit in Grieks. Ex is uit. Ex hodos. Pad. Hodos is pad. Exodus is die pad uit. Dis waar die boek Exodus vandaan kom. Exodus, dit was die pad uit Egypte na Kanaan toe, die Exodus. Jesus is daar die pad uit. En nou wat sê die Bybel, hierdie plek het nie 'n uitgang nie. No exit. Only entrance. No exit. Geen uitgang. 'N plek sonder 'n uitgang. In vers 26 sê Abraham vir hom, by alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof, sodat die wat hier vandaan soontoe wil gaan, nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. Abraham sê vir hom, as jy daar is, kan jy nie uit nie. As jy daar is, kan jy nie uit nie. Daar's nie weer 'n uitgang nie. En hoor hierso, in Openbaring 1 vers 18, wanneer Jesus aan Johannes verskyn, voor hy aan hom die boek Openbaring gee, sê hy vir hom, ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Ek het die sleutels, sê Jesus. Ek het die sleutels, niemand anders nie. Ek het die sleutels van daai plek. Ek. Maar dan kom hy en hy sê in Openbaring 3 vers 7, ek, die heilige, die waaragtige, wat oopmaak en niemand sluit toe nie. Wat toesluit en niemand maak oop nie. En in Efesiërs 4 vers 9 sê hy, praat hy van die onderste dele van die aarde, verwys nou ook na nummer 16, die doodryk in die hart van die aarde. En as jy mooi gaan lees, en daar in Petrus ook, in 1 Petrus 3, waar hy in die gevangenis vir hulle gaan proklameer het, toe hy gesterf het. Hy was in die, dis die gevangenis, en hy die sleutels. Hy die sleutels van hierdie plek. Jy sal nie uitkom nie. Hy sluit toe, niemand sluit oop nie. 'N plek van gevoel in die 7de punt. 'N plek waar jy kan voel. Jy kan voel. In vers 28 staan daar, dat hierdie man sê, hy moet hulle gaan waarsku dat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom nie. 'N plek waar jy gepynig word en hy pyn. En hy kan dit voel, en hy ervaar pyniging. Hy ervaar pyniging. Pyniging. Ons weet wat is pyn. Hy ervaar pyniging, hy word gepynig. Hy ervaar pyniging. Is 'n plek waar jy pyn het. Jesus sê van hierdie plek, in Matteus 24:51,
Hy sê, daar is een geween en een geknars van tanden. Wanneer knars een mens op jou tanden? Wanneer jy in erge pijn en smart is. Ons het op die plaas gegloor en trap jy in een kameeldoring, dan leer die swartetjies ons geleer, dan vat hy een stokkie, breek hy een takkie af, dan sit hy die takkie so in jou mond en sê, baas, byt vast. Jy byt die takkie, laat die bas afkom, sê die doring uitgrou. Jy byt, laat jy nie jou tanden stik en byt nie, byt hier die takkie, byt vast, byt om. Dus, anders kners jy op jou tanden van pijn. En Jesus sê, hulle kners op hulle tanden en hulle ween. Hulle ween en hulle kners op hulle tanden van pijn. Openbaring 20 vers 10. En hulle sal dag en nacht gepynig word tot in ewigheid. Tot in ewigheid gepynig. Vriende, en die Griekse woord vir ewig is aionios. Hoor mooi, hulle sal gepynig word tot in aionios, is die Griekse woord. Hoor nou mooi, en nou sê Jesus in Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die aionios lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in aionios nie. Wat sê dit? Ek gee hulle die ewige lewe, hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Die selde woord, as Jesus sê, hulle het die ewige lewe en hulle gaan nie verlore tot in ewigheid nie, dan gebruik hy dieselfde woord as hy sê hulle word gepynig vir dieselfde ewigheid. As hulle nie gepynig gaan word vir altyd en altyd en altyd nie, dan is daar ook nie 'n lewe vir altyd en altyd en altyd nie. Jy kan dit nie een plek sê, dis ewig, en die ander plek sê, dit is nie. Jesus sê, die hemel en die lewe hierna by Jesus is tot in ewigheid. Hy sê die pyniging en die smart van hulle wat verlore is, is in dieselfde ewigheid. Die mens het 'n onsterflike siel. Hy sal nooit sterf nie. Jy sal nooit doodgaan nie. Jy sal nooit ophou bestaan nie. Jy sal altyd weet jy's jy tot in ewigheid. In die hemel of in die hel. Het jy al ooit daaraan gedink? Jy al ooit daaraan gedink? Daar is mense wat sê as jy dood is jy dood soos 'n klip, dood soos 'n bok, dood soos 'n dier. Hy het nie 'n siel nie. Is nie waar nie, vriende. Die Bybel sê jy gaan lewe tot in alle ewigheid, in die hemel of in die hel. Hoorie, dis 'n plek waar jy bid. Daar word nie net gevloek en geskel in hierdie plek nie, daar word gebid. Hierdie man het op aarde nooit gebid nie. Hy het hom nie gesteer aan 'n bid hier nie. Hy was nooit op 'n woensdag aand aan 'n bid hier nie. Dis vir die voels daai. Dis net ouens daai wat met die Bybel onder die arm loop. Dis net vir godsdienstdopers. Dis net vir ouens daai wat nie heeltemal lekker is hier bo nie. Dis hulle wat so sonoggend, 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 woensdag aand by elke kerklike ding is hulle. Hulle is nie heeltemal lekker nie. Ek het nie tyd vir dit nie. Ek is ook nie lus vir dit nie. Nou bid hy. Nou glo hy aan gebed. Dit staan hier in my Bybel. Hoor hierso wat sê hy. Vers 27. Ek bid. Ek bid. Hoe, nou bid jy. Hey, jy bid nogal tot die verkeerde ou ook. Jy bid tot Abraham. Jy moes op aarde tot Jesus gebid het. Jy het dit nie gedoen nie. Hoor daar, Vader Abraham, hy sê, ek bid u, Vader, ek bid u dan, Vader. Hy bid tot Vader Abraham, jy moet tot Jesus bid, man. Jy moes tot Jesus gebid het op aarde toe, glo jy nie aan gebed nie, jy het nie tyd vir gebed nie, want jy sien geld wat krom is, maak ons reg wat stom is, jy was ons ryk, jy kom ons vir alles betaal, jy het nie gebed nodig gehad nie, jy het nie die hulp van die Here nodig gehad nie, as jy 'n ding wou gedoen het, jy het dit laat doen, jy het die geld gehad, jy het die vermoë gehad, jy het alles gehad, jy het nie die Here se hand nodig gehad in jou lewe nie, en jy, daarom het jy nie nodig om te bid nie, jy het nie nodig om vir die Here iets te vra nie, jy is goed reg so, nou, sonder al daai goed, nou bid hy. Nou bid hy nogal tot Abraham, dit help nie. Abraham kan nie jou gebed verhoor nie. Jesus kon, hy kon jou sondes vergewe het, hy kon jou gered het, hy kon jou gewas het met sy bloed, hy kon jou die ewige lewe gegee het, en dan was hy nie nou daar nie. Hy bid, hy glo nou aan gebed, hy bid eers vir homself, hy roep, hy bid, hy smeek, wees my barmhartig, dit is ook van die woorde wat hy hier bid, hy bid in vers 24, Vader Abraham, wees my barmhartig, stuur vir my bietjie water, hy bid vir water, hy kry dit nie,
Hy bid tot die verkeerde persoon, hy bid vir die verkeerde redes, hy bid op die verkeerde tyd. Hy moes gebid het vir die water van die lewe, Jesus, hy het dit nooit gedoen nie. Nou soek hy water, maar dan die water van die lewe het hy nooit belang gestel. Johannes 4 sê, Jesus, ek is die water van die lewe. As jy my drink, kom jy nie, word jy nie dors nie. Nou is hy dors. Hy het nie water van die lewe gedrink nie. Hoor nou mooi. Nou, toe hy sien, het help nie om vir homself te bid nie. Toe begin hy vir sy familie bid. Toe bid hy vir sy 5 boeties. Vriende, ek gaan 'n verskriklike ding sê. Ek wil vir u sê, hier loop mense op hierdie aarde rond. Ek wil die kring baie wyd maak. En ek sluit my eie familie daarby in. Ek wil vir u sê, en ek gaan dit, kom ek hou dit by myself, dan kan u nie aanstoot neem nie. Ek wil vir u sê, ek het al gewonder of ek nie familie in die doodryk saam met die rykman het vanaand, wat bid vir hulle kinders en kleinkinders, wat nog ongered op hierdie aarde rondloop nie. Hoor my mooi. Ek wonder of ek nie familie daar het wat ongered gesterf het en nou bid hulle saam met die rykman vir hulle familie wat nog leef. Dat hulle tot bekering sal kom voor hulle sterf. Hoor hoe bid hy vir sy 5 boeties. Hy het hulle voorgegaan op pad hel toe. Hy het partytjies gehou want hy kon dit doen, hy het die geld gehad en hulle het partytjies gehou en alles saam gedoen. Hy is dalk die ou boet. En hy het hulle hierdie ander 5 boeties van hom lekker verlei en vir hulle voorgegaan op die breë pad na die verderf. En nou besef hy, hulle volg hom, hulle kom. En hulle gaan ook hier land. En hy wil nie hulle moet hier wees nie. Hoor hoe bid hy. Hy sê, ek bid dan nou vir my 5 boeties. Stuur vir Lazarus na my 5 boeties toe. Dat hulle toch net nie hier moet kom nie. Kan jy dink hoe gaat hulle my verwyd as hulle hier kom en hier is ek. En hulle gaan vir my sê, ou boet, dis jy. Jy het ons verlei, jy, kan jy dink die verwyte wat daar geslinger word, wanneer kinders daar kom en daar is die ouers, en jy het voor die kansel gestaan en jy het my gedoop, en jy het aan die Here beloof dat jy my in die vrese van die Here gaan opvoed en jy het nie, jy het jou doopgelofte verbreek en kyk nou waar sit ek, hier saam met jou in die vlam, kan jy dink aan die verwyte, vriende, ek wil vir jy sê, vreeslik dinge gaan daar gebeur. Kan jy dink, kan jy jou indink? Die verwyd, nou bid hy vir sy boeties. Hulle gaat hom verwyd, as hulle moet doodgaan en hulle kom ook hier by hom, en hulle gaan vir hom sê, jy het ons geleer, jy het ons al hierdie goed geleer, jy moes ons gewaarsku het, jy moes vir ons vertel het. Jy moes vir ons gebid het op aarde. Jy moes vir ons die regte pad gewys het en jy het nie. Nou bid hy dat hulle toch net tot bekering. En weet jy wat? Hy het nooit op aarde aan bekering geglo nie. Wat? Dat 'n mens jou moet bekeer. Weergebore word. Wat se goed is dit? Wie in ons kerk glo ons dit nie? Ons dominee preek dit nie. O, maar wat sê die Bybel? Luister mooi. Wat bid hy? Hy bid. Hoor hoe bid hy? Dat hulle bekeer. Die Griekse woord is metanoo, dat hulle, en die ander woord is epistrefo, dat hulle berou sal kry oor hulle sonde, en om sal draai, weg sal draai, met 'n wilsbesluit om te breek met die sonde en die Here te dien. Dis wat bekeer beteken. Dis wat hy nou glo. Nou glo hy dat 'n mens berou moet hê oor jou sonde, moet wegdraai, en nou moet ophou daarmee, en vergifnis kry. Nou glo hy dit. Maar toe dit vir hom gepreek is, het hy dit nie geglo nie. Wat? Bekering. Vriende, ek het familie gehad. Hulle is die ewigheid in, ek weet nie waar is hulle nie. Maar God hulle genade gewees het op hulle sterfbed. Maar wat vir my gesê het, wanneer ek met hulle oor die goed gepraat het, my eie familie, dan het hulle vir my gesê, van wat moet ek my bekeer? Ek het nie nodig om my te bekeer nie. Ek het familie wat vir my sê, my dominee sê, ons hoef nie weergebore te word nie. Al wat ek vir hom kon sê is, as jy weer jou dominee sien, dan sê jy vir hom jou predikant swaar sê, jy en hy is al twee op pad hel toe. As jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, sê Jesus. Nou, hier bid hy vir sy boeties. Laat hulle toch net gaan. En hulle gaan waarskie dat hulle sal bekeer. Hy glo in bekering. En weet jy wat? Terwyl hy dit nou glo, hy sê nou as iemand hulle waarskie, sal hulle bekeer. En dan kom hulle nie hierdie plek van pyniging nie. Hy glo nou aan bekering, hy het nou geloof ook. Hy het nou skielik geloof ook, maar nou help geloof niks. Geloof in bekering, geloof in die waarheid, geloof in die saligmakende krag van Jesus, die reinigende krag van sy bloed, nou help daai geloof in die doodryk jou niks meer eens te laat, jy mis het hier op aarde gegloot. Maar nou hoor nou, nou sê hy, neem maar stuur vir Lazarus, want as iemand uit die dood uitkom, dan sal hulle bekeer. En Abraham sê, al kom hy ook uit die dood, hulle sal nie. Vriende, nou dop hy 'n vet toets, vergeet hy, dat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. Hy het mos uit die dood gekom. En hy het mos vir hulle gepreek. Hy het mos, Lazarus het na sy opstanding, lees dit in Johannes 11, hy het na sy opstanding vir die mense gepreek en vir hulle vertel, ek was dood en Jesus het my lewendig gemaak en wat daarmee saamgaan. En dan lees jy in Johannes 12 en hulle wou Lazarus doodmaak vanweë sy getuienis. Staan in jou Bybel, het jy dit al gelees? Hy kom uit die dood en hy preek vir hulle, hulle wil hom doodmaak. Nou sê hy, as hy die dood uitkom, bekeer hulle. Hulle het hulle nie bekeer nie. Daar het nie een, ek lees nie in my Bybel, van een mens wat hom bekeer het, oor Lazarus vir hulle gepreek het nie, en teendeel hulle wou hom doodmaak. Staan in jou Bybel. Hulle wou hom doodmaak, sê Johannes 12. Doodmaak. Oor hy vir hulle preek. En vertel dat Jesus maak lewe. Jesus gee lewe. Hulle maak hom dood. Hulle wil hom stil maak. Hulle glo dit nie. Nou sê hy, hulle sy broer sal glo, as Lazarus weer een keer uit die dood uitkom. Hy het klaar uit die dood uitgekom en hulle het dit nie geglo nie. Vriende, dis een plek waar jy een lichaam sal hê. Net soos wat die kind van God een lichaam sal hê. Een verheerlikte lichaam. Hoe hy sal lyk, weet ons nie. Ons weet nie, dit gaan een verheerlikte lichaam hê. Hy gaan ook so verheerlikte lichaam hê. Hoor wat sê Jesus in Matteus 10 vers 28. Moenie hom vrees wat die lichaam kan doodmaak en daarna niks aan die siel kan doen nie. Maar vrees hom liever wat die siel sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. Siel en lichaam. In die hel. Een lichaam. Hy voel, hy dors, hy het 'n lichaam, want dis dinge daai wat 'n lichaam ervaar. Dis 'n plek van groot ongelukkigheid, 'n plek van hartseer en spyt, 'n plek waar jy nie wil wees nie. En hy wil ook nie sê sy vyf broers moet daar wees nie. En tussen hom daar is al die Galasiërs 5 vers 19, al die overspelers, al die hoere, al die onreines, al die ongebondenes, al die afgode dienaars, al die tovenaars, al die twisgieriges, al die meeriges, al die afgunstiges, al die moordenaars, al die dronkaards, al die vrate, al die vreesagtiges, al die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodedienaars, leenaars. Hulle poel is in die hulle plek of deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Galasiërs 5 vers 19, Openbaring 21. Kry jy al hierdie lys van mense wat daar saam met hom is. Vir ewig tussen hierdie mense. Vir ewig tussen hierdie mense, dit moet hel wees. Die tweede dood. Een plek, dit is net al die 12de ding wat ek vir u noem, een plek berei vir Satan en sy engele. Soos Jesus gesê het in Matteus 25 vers 41. Soos Jesus sy eie woorde, hy sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Luister na die woord, ewige vuur, aionios. Een vuur wat nooit ophou brand nie. Vriende, die son is een vuurbal wat brand. Hy brand al vir duisende jare. Hy brand nie uit nie. God het vuur gemaak. In hierdie plek sê hy gaan vir altyd brand. Een ewige plek. In Matteus 25:41 sê Jesus, dis 'n ewige vuur wat hy vir die duiwel berei het. 'N Ewige, dis 'n altyd durende, 'n altyd brandende vuur, 'n vuur wat nooit sal doodgaan nie. Aionios. 'N Ewige vuur. Vriende, ek gaan vinnig klaar maak. Luister hierso. Die 14de punt wat ek vir u wil noem nou en wat ek al genoem het. In Lukas 16:24 sê die ryk man, ek lei smarte in hierdie vlam. 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 Ek lei smarte. In hierdie vlam. Kyk nou net wat staan in die gelykenis van Matteus 13:24-30. Daar vertel Jesus die gelykenis. Hy sê, hy vertel 'n gelykenis. Hy sê, die koninkryk van God is soos 'n man wat 'n saailand het. Hy het 'n land. Dan is daar die goeie saaier wat die saad kom saai in vers 37 en 38. Die saad saai hy. Dan kom die vyand, hy saai die onkruid. En dan is daar die oestyd. En dan word die maaiers uitgestuur. Die oes word in die skuur versamel. En die onkruid word met vuur verbrand in vers 42. Hoor nou mooi, is 'n gelykenis. Nou verstaan die disippels nie. Jesus wil aan hulle waarheid huisbring. Hulle verstaan dit nie. Hierdie story, hierdie gelykenis, moet 'n waarheid huisbring, maar hulle kry nie die boodskap nie. Nou kom hulle agterna na Jesus toe. Nou lees ons agterna. Agterna kom hulle stilletjies na Jesus toe en hulle kom vra vir hom. Hy het nou die gelykenis vertel in Matteus 13:24-30. Nou verstaan hulle nie. Nou staan daar in Matteus 13:36. Hulle het nie verstaan nie, toe kom vra hulle om agterna. Wat het hy bedoel met hierdie gelykenis? Hy moet self vir nou vir hulle dit verklaar. Verklaar nou vir ons hierdie gelykenis van die land en die goeie saad en die vyand en die onkruid en die maaiers ensovoorts ensovoorts en die oestyd en alles. Nou vertel Jesus vir hulle die verhaal. Nou sê hy die land is die wêreld. Onthou nou, in die storie het hy gepraat van 'n goeie land. Nou maak hy die toepassing. Wat is die werklikheid? Hierdie land is die wêreld. Die goeie saad, dis Jesus. Hy sê dit daar. Die onkruid, die goeie saaier althans, dis Jesus. Die land is die wêreld. Die goeie saaier is Jesus. Die saad is die kinders van die Here. Die onkruid, vers 38, is die kinders van die bose, sê Jesus. Die vyand, vers 39, dis die duiwel. Die oestyd, vers 39, die volleinding van die wêreld. Die maaiers, vers 39, die oesters, is engele in die werklikheid. En toe kom hy by die vuur in die storie. In die storie het die oesters die konkruid by mekaar gemaak en met vuur verbrand. Is in die storie. Toe kom hy by die werklikheid. Wat bedoel hy met die oesters maak die onkruid by mekaar en brand dit met vuur? Nou kom hy by die werklikheid, nou sê hy. In daai oordeelsdag word die kinders van die bose by mekaar gemaak en hulle word in die vuuroond gegooi. Hulle word in die vuuroond gegooi. Nou is dit nie meer 'n storie nie, dis nou die werklikheid. In die vuur gegooi. Hoekom sê Jesus vuuroond as dit nie 'n vuuroond is nie? Die land is die wêreld, die goeie saad is Jesus, die saad is die kinders van die Here, die onkruid is die kinders van die duiwel, die vyand is die duiwel, die oestyd is die volleinding, die maaiers is engele, vuur is vuur. Hoekom het hy nie iets anders gesê vir die vuur nie? In die storie is die vuur, die onkruid met vuur verbrand. In die werklikheid, wat het met die kinders van die duiwel gebeur in die werklikheid? Hoekom sê hy vuur? In die werklikheid, as dit nie vuur is nie. Dit is vuur. Die vuuroond is vuur. Vriende, ek gaan klaarmaak, daar is 11 plekke in die Bybel. 11 plekke in die Bybel. Hoor my mooi. 10 uit 11. 10 uit 11. 10 van die 11 plekke in die Bybel waarna die hel verwys word. 10 keer van die 11 is dit uit die lippe en oor die lippe, die heilige lippe van Jesus self. Die 11de een is Jakobus. 10 uit die 11 keer is dit Jesus self. Hoor mooi, hoor hierso. Hoor hierso. Ek gaan Jakobus in eerste noem. Jakobus in Jakobus 3 vers 6 praat van kwaad, van die kwaadsteker van die tong, die gifpyl van die tong. Weet jy dat die tong is die enigste instrument wat hoe meer jy hom gebruik, hoe skerper word hy. As jy hom gebruik om kwaad te praat, hoe meer jy dit doen, hoe skerper word hy, hoe giftiger word hy. Hoor wat sê Jakobus van hom. In Jakobus 3 vers 6, die tong is 'n vuur uit die hel aangesteek. Die Griekse woord is Gehenna. Uit die hel uit aangesteek. Is die 11de plek in die Bybel waar ons die woord kry. Dis Jakobus. 10 ander plekke gaan ek nou vir u wys. Dis Jesus. Hoor hierso. Gehenna. Jesus. Matteus 5 vers 22. Verantwoording gaan doen in die helse vuur. Gehenna to Pyros. Pyros. Hoor mooi die woord. Pyros is vuur. Pyros, vuur. Gehenna to Pyros. Helse vuur. Vuur van die hel. Hoor nou mooi, dis Jesus. Matteus 5 vers 29. As jou oog jou laat struikel, pluk hom uit. Dis beter om met so liggaam sonder oog in die hemel te kom, as om met albei jou oë in die hel gewerp te word. Gehenna. Weer een keer. In 5 vers 30. As jou hand jou laat struikel, kap hom af. Dis beter om sonder hand hemel toe te gaan as al twee jou hande en in die hel gewerp te word. In Matteus 23 vers 15, die Here Jesus praat met die Fariseërs. Hy sê, julle skyn heilig is, julle maak bekeerlinge en as julle hom gemaak het, maak julle hom tweemaal erger as julle self, 'n kind van die hel. To Gehenna. In Matteus 23 vers 33, slange, addergeslag, sê Jesus van die Fariseërs, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Die oordeel van die hel. Ons weet mos nou by die oordeelsdag wat gebeur met mense wat daar sonder Jesus staan, hulle gaan hel toe. Hoor nou, hoe gaan julle hierdie oordeel vryspring? Die oordeel van die hel, Gehenna. In Matteus 10 vers 28, hoor wat sê Jesus, moenie die vrees wat niks aan die siel kan doen nie, maar vrees hom wat liggaam en siel in die hel kan werp. Hom wat by magte is om in die hel te werp. Markus 9:43. As jou hand jou laat struikel, kap hom af, is beter om sonder hand in die hemel te kom as om in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur. Wat beteken die woord onuitbluslik? Verstaan jy die woord? Weet jy wat beteken onuitbluslik? Weet jy wat beteken blus? Is om dood te maak, nê? Te blus, die vuur te blus, is om dood te maak. Onuitblus. Onuitblus sê, dit kan nie geblus word nie. Jesus sê, die helse vuur kan nie geblus word nie. Hy het hom aangesteek. Niemand kan hom dood maak nie. Hoor nou mooi, die onuitbluslike vuur. Markus 9 vers 45. As jou voet jou laat struikel, kap hom af, beter om met sonder 'n voet in die hemel te kom, as in die hel, in die onuitbluslike vuur, met al twee jou voete. Die onuitbluslike vuur. Jesus sê, die hel, Gehenna, is die onuitbluslike vuur. Markus 9:45, Markus 9:47, as jou oog, dis beter met een oog hemel toe te gaan, as met al twee oë in die helse vuur. Lukas 12 vers 5, vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Verder noem Jesus hierdie plek, die poel wat brand met vuur en swaal, in Openbaring 21 vers 8. Die poel wat brand met vuur en swaal. As ek vir 'n kind vra, wat is voor aan 'n vuurhoutjie? Daai swart koppie van 'n vuurhoutjie, wat is dit? Prestik. Superglue. Plaibond. Jenkem. Wat sit daar vooraan? 'N stukkie chappie. Wat sit vooraan 'n vuurhoutjie? Swaal. Hoekom swaal? Swaal brand maklik. swaal, as jy hom net so wryf, dan maak hy 'n vlam, en die vuurhoutjie brand, en hy maak vuur, vlam, vuur. Die plek brand met swaal en vuur, sê Jesus. Swaal brand hel. Die vuurpoel wat met swavel brand, in Openbaring 19:20, dis Jesus wat het vir Johannes gee. Johannes skryf dit neer, is Jesus' openbaring. Die poel van vuur, 20 vers 15. Ek moet afsluit, my tyd is om. Jenny Gordon sterf, ware verhaal. Sy sterf, sy laat roep die dominee. Sy sê vir die dominee, dominee, ek gaan hel toe. Maar die dominee sê vir haar, maar Jenny, wil jy hel toe gaan? Nee, sê sy, maar vervloek is die dag van my geboorte. Ek ly nou al smarte. O, as ek maar net van God kon wegvlug, maar ek sal hom altyd sien. En deur hom gesien word, o, ek het sy gees van my af weggedryf, toe hy my wou red. En nou is ek alleen, verlate in my sonde en skuld. O, ek is aan die duivel oorgegee vir my ewige pyniging. O, hoe sal ek ooit die ewigheid verduur? O, die ewigheid, dominee. Nou dan so, Jenny? Sy, o, die aand toe ek by die huis, by die diens uitstap, was dit my laaste kans. Ek het sy gees bedroef. Sy raak in 'n koma, kom later by en sy roep, o, hoe vreeslik. Dominee sê, Jenny, moet ek vir jou bid? Nee, dit gaan nie help nie, gaan maar huis toe, dit is te laat om te bid. Dominee is huis toe. Maar sy laat roep hom later weer. Sy sê vir hom, dominee, ek gaan sterf sonder Jesus, preek op my begrafnis, sê vir die mense, Jenny Gordon se siel is verlore in die hel. Sy begin roggel, sy sterf met hierdie woorde, o, red my. Hulle trek my af, verlore, verlore, verlore. Thomas Scott sterf, ware verhaal, hy sê op sy sterfbed, tot nou toe het ek nie geglo aan 'n God of 'n hel nie, nou weet ek daar is albei en ek brand. Hy sterf met hierdie woorde, ek is veroordeel tot die verdoemenis. Ek kan so aanhou, om vir u verhale te vertel van mense wat sonder God gesterf het. Ons weet van Voltaire, die sistertjie, die verpleegster het weggehardloop, sy sê, ek wil nooit weer by die sterfbed van 'n goddelose man staan nie. D.L. Moody, godsman sterf, hy sê op sy sterfbed, ach, as dit die dood is, is dit heerlik, die aarde raak weg en die hemelpoort gaan vir my oop. Sir Philip Sidney sterf, kind van God. Hy sê, ek ruil nie hierdie, vir al die skatte van die wêreld nie. Die ene hommel sterf. Hy sê, ek sien die hemel geopend en Jesus met uitgestrekte arms. Stefanus het dit in Handelinge 7 vers 56 gesien toe hy sterf. Ek sluit af met 'n seentjie en Dominee Colleen kan my getuie wees. Die seentjie van Dominee Hendrik van Rensburg van Sanien se tweelingbroer Herman wat boer in die Vrystaat. Dink 7-8 jaar oud. By die kinderdiens op Lofdal konferensie so 'n paar jaar terug. Gee hy sy hartjie in die kinderdiens vir Jesus. Hy kom uit die kinderdiens uit en hy loop sy oom Dominee Hendrik raak. En hy kom na Dominee Hendrik toe en hy sê vir hom, oom, ek het nou net my hartjie vir Jesus gegee. By die konferensie. Hulle is na die konferensie terugplaas toe daar 'n frats ongeluk en sy ouer boetie op die trekker druk hom teen die muur vas. Hulle jaag met hom in die ambulans op pad Bloemfontein toe. Sy moeder sit by hom in die ambulans. 'N week nadat hy sy hart vir die Here gegee het. Sit sy by hom in die ambulans op pad Bloemfontein toe. Hy sê vir haar, mama moet my groet, Jesus kom my haal. Maar sy klik nie dadelijk nie, sy is in span, angst en sy bid. Hy vat haar, hy sê, mama moet my soen, groet my, Jesus, vat my hand. Sy soen hom, weg is hy. 7 jaar oud, wat weet hy? Wat weet hy? Hy het dit nie by iemand gehoor nie. Jesus, vat my hand. Hy sien die hemel oop en hy sien Jesus, vat hom. Mama, sê vir my tot ziens, Jesus, vat my. As jy jou hart vir die Here gegee het, sal jy nie daar kom nie. Ek moet afsluit, vriende.
Het jy al jou hart vir Jesus gegee? Of wag hierdie plek vir jou as jy vandag moet sterf? Waar gaan jy die ewigheid deurbring as jy sonder Jesus moet sterf? Weet jy, dis 'n verskriklike plek. Daar's 'n plek vir hulle berei wat sy kinders is. Daar's 'n plek berei vir die duiwel en sy engele waar hy hulle gaan ingooi wat nie sy kinders is nie. Want in Johannes 8:44 sê hy, julle die duiwel as vader. En jy gaan na jou vader se huis toe vir die ewigheid. Vir die ewigheid. Mag die Here u genade gee. Amen. En nou, Here, ons buig net voor u. Ek weet nie wie moes dit hoor. En dan het ek regtig nie iemand probeer bang maak vir die hel nie. Ek sou graag wou hê dat hulle eerder moet hoor wat 'n wonderlike plek is die hemel. En dis waar ons graag wil wees. Maar die keuse kan niemand anders vir ons maak nie. My gebed is, Here, help elke een wat hoor en kennis neem van hierdie verskriklike plek, om die regte keuse te maak, om Jesus te kies. Want as jy Jesus kies, kies jy die lewe. En u sê, kies Jesus, waarom wil jy sterf? Heilige Gees, wees u maar die naprediker. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.